з хрещенням вас, церква. Хай Господь вас благословить всіх, для всіх нас спогади про своє хрещення, для тих, хто хрестилися, для когось вперше хрещення по вірі. Хай Господь благословить, хай Господь всіх нас благословить. Господь каже нам в Біблії, що Він все благословляє своїм словом і молитвою. Тобто все освячується, все благословляється Його словом і молитвою. І сьогодні ми тут і слово будемо читати, і молитися будемо, поклонятися нашому Господу. І це такий важливий, я б сказав би, особливий час. Так що ми на особливому поклонінні. До цього поклоніння залучені всі присутні тут. Поклоніння пов'язано з тим, що ми дізнаємося про Бога, слухаємо про Бога, слухаємо Його слова, і потім захоплюємося цими словами, захоплюємося самим Богом. Це і є поклоніння. Поклоніння – це захоплення Богом. У нас є дуже багато, скажімо, таких перешкод, які заважають нам захоплюватися Богом. Ми захоплюємось творінням, Божими дарами. І ми про це минулі рази декілька раз говорили. Сьогодні, в честь хрещення, я буду читати те ж саме місце. Ми будемо читати знову 4 розділ від Матвія і будемо про випробування і про спокуси роздумувати, і читати, і роздумувати, і шукати відповіді на ці питання, які нас хвилюють. Так от, давайте ми відразу ж прочитаємо цей текст, 4 розділ Матвія, з 1 по 11 вірш. Тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушав Його. Він постив 40 день і 40 ночей, і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до Нього спокусник і сказав: «Коли ти, Син Божий, звели, щоб це каміння та й стало хлібом?» А той відповів: «Написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих». Тоді диявол бере його у святе місце, ставить на наріжник храму і каже: «Коли ти, Син Божий, кинься додолу, написано, бо він ангелам своїм волітиме про те, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся б камінь». А Ісус сказав до нього: «Написано, не будеш спокушати Господа Бога твого». Знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи: «Оце все дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся». Тоді Ісус сказав до нього: «Геть, сатано, написано, бо Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити». Лишив тоді його диявол, і ось ангели приступили і почали йому служити. Ось такий текст, який ми прочитали. І що ж ми будемо сьогодні говорити, скажімо, відповідно до нашої події, відповідно до того, що сьогодні в церкві хрещення, і ви тут, а ми знову читаємо про те, як диявол спокушував Ісуса. Нагадайте мені, будь ласка, що то було перед тим? Яка подія була перед спокушуванням Ісуса, перед випробуванням? Яка? Хрещення. Так що я вас вітаю, молоді люди. От дехто вважає, що якщо вже віддалися Богу, похрестилися, тепер визволилися від всяких проблем, від всяких випробувань, я вас вітаю, вони у вас починаються. Поки Господь дає вам життя, і ви засвідчили про те, що ви в вірі, і Господь є свідком вашого цього внутрішнього переживання, вашого серця, те, що відбувається у вас, і тепер завдяки цьому всьому потрібно визнати те, що життя продовжується, і воно пов'язано з різними випробуваннями. В Діми, наприклад, вони були і перед хрещенням, і продовжаться після хрещення. От, він вже звичний, а вам треба буде звикати до випробувань в новому статусі, до спокус в новому статусі. Одне діло, коли ви спокушувались дияволом раніше, тепер знову він буде підходити і розмовляти. Раз він з Божим Сином спілкувався, йому пропонує спокуси, його спокушує, то тим більше в нього хватить відваги підходить до вас. Хватить відваги підходить до вас і спокушувати різними шляхами. Минулого разу, як ви пам'ятаєте, ми мали мову про те, як ми спокушуємось на предмет пожадання тіла, тобто сильних бажань або жадності нашого тіла. До чого воно жадне? Що воно більше всього шукає? От, і, зокрема, ми говорили, чи почали говорити про те, яким чином ми спокушуємось Божими дарами, які Він створив і які нам дав. Зокрема, Господь створив їжу. Правда? Господь створив їжу. І ми минулого разу говорили, для чого Він її створив, але не завершили, не говорили про негативну частину того, яким чином ми спокушаємось їжею в тому числі і різними-різними Божими дарами, які Він нам подарував. Божі дари – не вороги, не отрута отравляє нам життя. Божі дари, коли вони стають важливішими, чим той, хто дає. Коли дари Божі, якими ми користуємось, в тому числі і їжею, стає для нас важливіша, чим той, хто її дав, то ми в небезпеці. Ми в небезпеці. Тоді ми поклоняємось творінню замість Творця. Тоді ми ідолопоклонники. І наша оця натура, вона от так і виглядає. Вона взагалі керується ідольськими всякими бажаннями. І ці бажання виростають до такого, до таких розмірів, що стають в наших очах більшими і важливішими, ніж Бог. От відразу сидіть і роздумуйте над тим, що є доброго у вас в житті, Божі дарунки, які стали чомусь важливішими за самого Бога. В цій небезпеці постійно ми живемо і випробовуємося. Так от, про негативну частину цих Божих дарів ми поговоримо колись в майбутньому. Сьогодні ми з цього тексту будемо говорити трошки про інше. Моя проповідь буде називатися «Як зустрічати спокусника?» Як його зустрічати? От коли він приходить, як його зустрічати? Перше всього я її присвячую вам. Вам присвячую. От, уважно слухайте. От, і всі ми потребуємо Божого Слова, Божої істини, щоб розуміти про те, що нам потрібно розуміти з Божого Слова, з Писання. Ми прочитали цей текст. Я нагадую, що ми проповідуємо вірш за віршем, уривок за уривком із Євангелія від Матвія, і ми аж в 4 розділі вже. Так от, Матвій говорить про Ісуса. Він написав про Ісуса як про царя, як про Месію Ізраїля. І пам'ятаєте, він пише своїм співвітчизникам, він пише своїм братам-євреям для того, щоб вони могли бути переконаними, що саме цей Ісус, про якого пише Матвій, він є Божим Сином, він є Божим Післанцем, що він є тим обіцяним царем, що він той, кого вони очікували, що він їхній Спаситель, що він їхній цар, що він потомок Давида, якого Господь обіцяв, він прийшов, він вже прийшов. І він говорить не тільки про те, як він народився, як це відбувалося, і потім, як він ріс і хрестився, що відбувалося в його житті, які події, і він пов'язує їх всі з Старим Завітом, і ось ми до нової події підійшли. І ця нова подія – спокушування дияволом Ісуса Христа. Тобто Матвій своїм, ну, скажімо, братам, співвітчизникам, розпорошеним по тодішньому світі, він тепер пише про зустріч Ісуса з спокусником. От дивіться, він із спокусником то зустрівся по-особливому. Він по-особливому з ним говорив, не так часто, як ми люди розмовляємо. Він по-особливому до нього віднісся, так як Божий Син. І це не тільки викупне значення для нас має, іскупітельне значення, але це має значення і як приклад для нас, як нам зустрічати ворога. Як зустрічати ворога. Вас сьогодні вже диявол спокушував чи ні? Ні, ще нікого не спокушував. Спокушував. Вже було. Особливо такі сім'ї, в кого діти, ви з дітьми збираєтесь на собрання, такого неможливо, щоб не було спокушування зранку. Обов'язково вони будуть. Так що це природньо, що ви переживаєте різні спокуси. От, і Ісус теж переживав спокуси, і яким чином Він зустрів ці спокуси. якщо навіть Ісус був спокушуваний, то тим більше ми. То тим більше ми. І ми пам'ятаємо про ці речі. Я хотів би, щоб ми, дивлячись цей текст, могли згадати основні такі важливі речі, які ми і раніше говорили, і це важливо для того, щоб нам зустрічати ворога. Не гнати його потім вже якимсь чином в шию, не виганяти його потім незрозумілими способами, не думати, що з ним потім робити. Його треба зустріти раніше. Що для того потрібно, щоб нам його зустріти раніше, як тільки він приходить, як тільки він приходить? Перший пункт. Ми маємо пам'ятати про те, що в спокусах, в випробуваннях і в спокусах нічого дивного. Нічого дивного. Не дивуйтесь, коли вони приходять. Це нормально, коли вони приходять. Ми ще тут на землі. Ми ще не в раю. Ми не на небесах. Спокуси, випробування приходять і будуть приходити, поки ми в тілі. Поки ми в тілі, поки ми на землі. Вони обов'язково будуть. І це потрібно пам'ятати. От дивіться, що учень Ісуса Христа, ще один Матвій, один із учнів Ісуса Христа, а був такий, якого всі, в принципі, знають, Матвія можуть забувати, а Петра не забувають. От Петро в 4 розділі першого післання, в 12 вірші, пише наступні слова. «Улюблені», тобто він дуже так лагідно звертається до віруючих людей, яким пише, до речі, він теж писав, своїм співвітчизникам, які були розпорошені, які були християнами і тяжко страждали, були переслідувані за віру. І от він їм пише, улюблені, важких переживань, що посилаються вам для випробування, не лякайтесь, ніби пригоди для вас чужої. Ось такі слова записав. А радійте, оскільки ви берете участь в стражданнях Христових. Тобто дивіться, навіть в синодальному там називається, що не дивіться на спокушування, як на випробування або на приключення странне. От так в Писанні говориться про випробування і про спокуси. Це не дивні речі, це звичайні речі. Це звичайні речі. Ми це пам'ятаємо. Тобто пам'ятаємо про те, що у спокусах, випробуваннях немає нічого дивного і надзвичайного. Спокусник, ми вже це теж знаємо, ще один факт, який зараз стверджуємо, що потрібно знати, коли спокуса приходить, що спокусник спокушує нас лише з Божого дозволу. Бог не загубився десь між хмарами і не може поспівати за нами і за ним. Десь з погляду він ще з нього, і він той момент якийсь підскочив до нас, і вже ми, скажімо, не знаємо, що тоді вже робити, бо Бога десь близько нема. Господь каже, саме тоді, коли ви випробовувані і спокушувані, це не той час, коли я далеко. Це саме тоді, коли я дуже близько, коли я поруч, довіртесь мені. Це важливо пам'ятати, що нічого дивного, пам'ятати, що Бог поруч і що сам факт спокуси ми маємо зустріти якось по-особливому, не так, як всі інші люди. От випробування, спокуси, всі ці речі ми зустрічаємо як факт, що це приходить і зустрічаємо як Ісуса. Він зустрічає, дивіться, це спокійно. Він зустрічає сам факт спокуси спокійно. Маючи дуже багато, скажімо, тих необхідних знань, які він мав. Він знав про диявола, і диявол був створений Богом, як ангел світла, а потім, коли впав, став дияволом. Господь знає, що це його творіння. Ісус при цьому до творіння відноситься теж якось спокійно і навіть смиренно, без нарікання, без пошуку винних, ніякого бунту, ніяких повстань. Без гнівних і зухвалих слів, нічого такого, без прокльонів і всяких сперечань. Так Ісус зустрів диявола. Хтось вже може думає, що я тут перебираю трохи. Ну давайте ми прочитаємо ще один текст, який допоможе нам зорієнтуватися. Ще один брат Ісуса Христа, є Яків брат Ісуса Христа і його післання в Писанні, і є коротке післання Юди. І Юда – це один із братів Ісуса Христа, рідних братів Ісуса Христа. Він також пізніше увірував, ви знаєте, і Яків, і Юда не вірили Христу, не вірили до його воскресіння, після воскресіння вони увірували. І от їхні післання записані в Слові Божому, і ми читаємо це як Боже Слово. Так от, в 9 вірші, в цьому одному розділу, який тут записаний в післанні Юди, ми читаємо наступні слова. Навіть, от таке слово важливе, навіть, зверніть увагу, навіть, тобто, це пояснює деякі обставини, і ви розумієте, що навіть, тобто це якась подія надзвичайно достойна уваги, і ми звертаємо на неї увагу. Навіть архангел Михаїл, один із таких величних ангелів, архангел, так як і Люцифер був архангелом, один із величних ангелів. Так от ми зустрічаємося тут з архангелом Михаїлом, коли сперечався з дияволом, от колись була суперечка між архангелом Михаїлом і дияволом. Пам'ятаєте про таку подію? А коли вони сперечалися? Сперечалися за тіло Мойсеєве. Мабуть, диявол дуже хотів, щоб тіло повернулося до народу, щоб тіло повернути звідти згори, куди Господь повів Мойсея, і там він помер, забрати це тіло, щоб до цих мощів був доступ. І була суперечка. І це було б дуже шкідливо для ізраїльського народу, якби ці мощі були доступні для них. Господь їх сховав, але була суперечка між архангелом Михаїлом і дияволом за тіло Мойсеєве. Так от, наступні слова для нас в даній ситуації дуже важливі. Не наважився, архангел Михаїл не наважився винести проти нього докоряючого осуду, а сказав, нехай Господь докоряє тобі. Нехай Господь докоряє тобі. Тобто, Писання нас вчить. Гідно навіть з дияволом себе вести. Навіть з дияволом себе гідно вести. Як це гідно? Ось так. Без прокльонів, суперечок, без зухвалих слів, без гнівних слів, без пошуку винних, без бунту, без всяких отаких речей. Так, як Ісус. Так, як Ісус. Так, як Ісус. Так, як Ісус. Ніде в Писанні нема нам настанови і повеління розмовляти з ним. Ніде. Так, як Ісус, але зовсім не так, як Єва. Вона вирішила з змієм поспілкуватися як з другом, конструктивно. Порозмовляти з ним. Так от, коли ми говоримо про це, то наш наступний пункт, перший, ви пам'ятаєте, в спокусах немає нічого дивного. В спокусах нічого дивного. А от другий, жодних компромісів. Жодних компромісів. Тобто, від того, що ми не будемо вести себе бурхливо, і там шумно, і там кричати щось в адрес диявола, це не означає, що компроміси можливі. Ніяких компромісів. І це визначається в серці. Ніяких компромісів, жодних компромісів. Ніяких спілкувань з спокусником. Ніяких спілкувань з спокусником. Падіння Єви почалося саме з того, що вона вступає в розмову з нею, з ним. До тієї пори, коли лише Бог був порадником Адама і Єви, коли він був їхнім душеопікуном і наставником, до тієї пори в Єви не було ніяких проблем. З тих пір, як вона дозволяє дияволу стати наставником, наставляти її, з тих пір починається падіння. Яким чином, є можливість у нас дозволяти дияволу нас наставляти. Як ми йому дозволяємо це робити? Я пригадую ще одну історію життя Ісуса Христа на землі. Пам'ятаєте, Він перший раз, зібравши своїх учнів, пояснює про свої майбутні страждання, про те, що Його очікує, кара за гріхи людей, що Він буде страждати, що Його знищать, що Його вб'ють, що оце відбудеться з ним. Він навіть їм говорить про майбутнє своє воскресіння, але вони почули те, що почули. Про воскресіння вони не почули. Вони почули про все те, що він говорив перед цим. Вони саме це почули. І коли підходить Петро до Ісуса, він дає пораду. Нехай з тобою цього не буде. Не потрібно тобі страждати. Хай не допусти цього. Ти ж вже не з таких ситуацій виходив. Вже були всякі ситуації, ти з них виходив. І як тільки Ісус почув такі слова, слова, які полягають в суті своїй, в тому, що Петро дає настанову: пожалій себе. Не потрібно так фанатично вірити. Не потрібно так фанатично слідувати за Отцем. Не потрібно так все стверджувати. Є ж простіші шляхи. Пожалій себе. І відповідь, яку почув Петро, пам'ятаєте яка? Відійди від мене, сатана. Бо ти дбаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. Ти дбаєш про те, щоб не було по істині, щоб не було так, як Господь задумав, щоб не було по Його волі, а було по-людськи, щоб тобі було добре. Так тобі буде лучше. От коли ми маємо діло з Богом, з Ісусом Христом, коли ми послідували за Ним, то пам'ятайте, християнство – це релігія, яка приходить до нас не для того, щоб нам було лучше. Хоча часто ми цього шукаємо, а для того, щоб було по істині, а для того, щоб ми належали Богові, для того, щоб, зустрічаючи випробування і спокуси, ми вийшли як золото, переплавлені, і належали Йому по-справжньому, щоб нічого не збило нас з дороги, не збило нас з шляху, яким ми йдемо. Це надзвичайно важливо пам'ятати, це для вас перше всього, запам'ятайте. Дуже багато буде пропозицій, будуть запропоновані більш легкі шляхи, які здаються простими на перший погляд. Але потім кінець їх – це дорога до смерті. І так Писання нас вчить. Ми повинні пам'ятати, християнство – це віра, яка не пропонує легких шляхів. Християнство – це віра, яка пропонує боротьбу. Яка пропонує протистояння проти диявола. І коли він пропонує багато простих людських речей, наперекір тому, що говорить Бог, то відповідь Ісуса – відійди від мене, сатано. Жодних компромісів. Тобто, коли диявол підступає до нас, то ніяких потакань йому, ніякої згоди з його напівбрехнею, або напівправдою, або правдоподібною брехнею, яку він пропонує. Ви маєте розуміти, що коли диявол пропонує, він не пропонує відразу якісь жахливі речі. Він не спокушує вас зробити те, чого ви ніколи не зробили б, і що вам абсолютно непритаманно. В його словах дуже багато правди, часом дуже мало отрути, але її достатньо для того, щоб знівечити все життя спокушуване. Дивіться, лише один раз Адам і Єва згрішили, ці наслідки ми відчуваємо. Як ви думаєте, які мають бути наслідки, якщо ми не один раз на день навіть, а багато раз на день згрішаємо? Багато раз на день спокушували. Гріх завжди веде до наслідків. Ці наслідки відчувають і віруючі, і невіруючі. І в житті віруючих гріх приводить до руйнування, до смерті, до багато, скажімо, до багатьох таких речей, які жахливі в їхньому житті. Зрозумійте, всі ці наші вчинки, в тому числі, і коли ми спокушуємо дияволом, це насіння, яке ми сіємо, воно обов'язково потім виростає. Той, хто сіє в тіло, той пожне в тіло. Що пожне? Тління, руйнування. Це надзвичайно важливо нам розуміти цю правду про те, що коли спокушувані ми буваємо і падаємо в цих спокусах, і відвертаємося від Христа, і для нас наші бажання стають більшими і більш значимими, чим сам Господь. Тоді і відбуваються різні такі, скажімо, речі негативні, які потім приводять до розпачі, приводять до страждань багатьох непотрібних, до всього того, що зустрічається нам в житті. Так що, що сіємо ми? Що сіємо ми? Перевіряємо себе. Де це поле, в яке ми сіємо? І яке насіння ми туди сіємо? Все, що ми сіємо, обов'язково виросте. І обов'язково дасть плід. І ми обов'язково його зберемо. Те, що ми жнемо сьогодні, ми сіяли вчора. І в майбутньому ми обов'язково пожнемо те, що сіємо сьогодні. І це не обов'язково якісь жахливі речі. Тут, якщо є злочинці, то дуже мало. Тут в основному всі такі порядочні люди, які просто живуть самі для себе і нічого в цьому негативного не бачить. А той, хто сіє собі в тіло, пожне тління. Тління. Зруйнує сам себе, зруйнує своє життя. Третій пункт. Третій пункт, на який ми мусимо звернути увагу. Дивіться, Ісус Христос іде в пустиню. Божий Дух його туди повів. Він приходить в пустиню, щоб бути спокушуваним дияволом. Він знав, що він буде спокушуваний. Як ви думаєте? Він знав, що він буде спокушуваний. Зрозуміло, що знав. Брати і сестри, а ви тепер знаєте, що ви спокушувані будете? Вже сьогодні. Нормально. Ви знаєте, що ви будете спокушувані? Знаєте. Тепер Ісус знав, і ми знаємо. Так от, Ісус, знаючи, що Він зустрінеться з спокусником, починає цей пустинний час що? З поста і з молитви. Піст – це ще одна велика окрема тема. Я хочу зараз дуже коротко, так як нема багато часу, пояснити про те, що піст Ісуса Христа в пустині виражав те, що Він як людина засвідчував про те, що «Отче, Ти мені дорожчий за все, навіть дорожчий від їжі. Я Тебе прагну більше, як їжі». Особливо, коли знаю, що переді мною важлива місія, яку я маю виконати. Переді мною велика спокуса, в якій я маю перемогти. І це початок його місії. Він має перемогти, він має досягти цієї перемоги. І цей бій він має виграти ради всіх, кого він любить. Ради всіх, для кого він прийшов. От Ісус, розуміючи оце, що відбувається, він звертається до Бога з особливою молитвою. Він призначає піст. І він постів багато днів. І цим проголошує: Боже, Ти для мене важливіший, чим все остальне на світі. Навіть їжа. Так от, коли ми постимось, це не засіб, як заламати Богу руки, щоб Він зробив те, що нам хочеться. От конче хочу жениться на цій дівчині, і я, Боже, буду 40 днів в постій молитві, але Ти мусиш мені дати цю дівчину. Я Тебе поставлю на коліна перед собою. Ти зробиш те, що мені треба. Піст – це зовсім інший засіб, коли смиряється перед Богом наша душа, і ми здатні прийняти Його волю, а не нав'язати свою. Коли не наші бажання попереду, а Його свята і праведна воля, Його велична влада, перед якою ми схиляємось. Піст саме для цього. Піст не піднімає наш рейтинг, рейтинг нашої духовності. Піст допомагає нам відчути голод настільки, щоб ми краще зрозуміли, наскільки в нас має бути духовний голод, наскільки ми маємо прагнути його. Для цього піст – це не форма, це не відбування поста днем, а вночі можна їсти, бо темно і Бог не бачить, або ще інші які-небудь форми, пом'якшені, пісної їжі. Це пошук всім серцем свого Бога, щоб Він наблизився. І от Ісус, розуміючи ту задачу, ту місію, яка перед Ним стоїть, і вона вже починається, тут в пустині вона має розпочатися. Він починає це в пості і в молитві, а пізніше, той же Матвій пише, в 26 розділі ми читаємо такі слова, в 26 розділі 41 вірш, наступні слова: «Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу». Це він учням говорить під час своїх страждань, вже, які розпочалися в Гефсиманії. «Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Дух бадьорий, а тіло немічне». Ось про це він говорить, щоб по-особливому пильнували учні і щоб вони молилися в складний час випробувань, в час спокус. Щоб вони по-особливому молилися. І причину він говорить, тому що тіло дуже немічне. Яке ж воно немічне? А якщо це тіло боксера, штангіста і так далі, таке потужне, сталеві м'язи і таке інше. Тіло немічне, воно легко спокушується. Його приваблюють спокуси. Хоч він боксер, хоч він штангіст, хоч він хто хоче, хай буде. Хоч він надзвичайний святий, який в келії живе, його тіло немічне, його тіло спокушується, його тіло слабке, і коли він в дух не сіє, то його плоть буде постійно його перемагати. Ось це нам важливо розуміти, і розуміти дуже серйозно і дуже глибоко. Четвертий пункт. Ми говоримо про те, як зустрічати спокусника. Тут надзвичайно важливий момент, на який, якщо на ці, що я говорив перед цим, можливо, не звернули увагу, то на це обов'язково вже звернули увагу. Так от подивимось, 4, 7 і 10 вірш Ісус зустрічає диявола, вже вступивши з ним у цей бій словом, одним важливим словом, і воно звучить одинаково в трьох випадках. Яким чином? Написано. Писання. Він користується писанням Старого Завіту. Сучасні віруючі кажуть, що це вже, ну скажімо, те, що віджило себе. Нічого подібного. Коли ще не було Нового Завіту, Старим Заповітом користувався Ісус і апостоли. Апостол Павло напише, що все писання богодухновенне, тоді, коли ще Нового Завіту ніхто не знав, були окремі листи, просто як листи існували, які були написані церквам або окремим людям, а ще не було зібрано це як Новий Завіт, а було Боже Слово Старого Завіту. І він цитує Старого Завіту оці слова і його ключовий момент – в Його свідченні, в свідченні Ісуса Христа, в Його захисті, в Його протистоянні, в Його боротьбі. Не Його слова, які Він підбирає, не почуття, які Він виражає, не емоції, з якими Він не може справитись, а свідомо проголошує потрібне слово. І починає Він з того, що говорить: написано. Що де написано? Ми по порядку будемо проходити далі. Я зараз підкреслюю і зосереджую вашу і свою увагу на тому, що Слово Боже нам даровано як зброя для того, щоб нам перемагати диявола, і він на третій раз відходить від нього. Залишив Ісус диявола, коли він третій раз почув цитату з Писання, Божі слова, він знає, що значать Божі слова. Він знає, що це той випадок, коли він ніяк не зможе здолати, не зможе перемогти того, кого він спокушує, і питання вирішено, написано, написано. Наскільки, шановні, ви знаєте Писання? Чи достатньо вашого знання Писання, щоб використовувати його в спокусах, які приходять в ваше життя? Чи знаєте ви Писання дуже поверхнево, не розуміючи, як і в якій ситуації його потрібно застосувати? Чи знаєте ви Писання настільки, щоб ви могли в потрібний момент на нього покластися, як на скелю, опертися на нього? От Ісус демонструє оцей приклад, показує, яким чином він абсолютно і повністю може покладатися на Писання, на Боже Слово, на Слово Його Отця. І він захищає в даній ситуації себе і нас від диявола от таким чином написано. Слово Боже, Слово Боже. Ми постійно наголошуємо про це. Ми постійно про це говоримо, підкреслюємо, закликаємо. Шановні, ми люди книги. Ми люди, які віримо Божому Слову. Слово Боже – це те, що ми маємо не просто читати, перечитувати і трошечки слухати в церкві. Слово – це те, що ми маємо уважно досліджувати, дуже ретельно досліджувати. І чітко знати не тільки фактичний матеріал цього слова, а чітко знати, в якій ситуації правильно це слово застосувати. Так, як це зробив Ісус. Як ми зустрічаємо ворога? Як ми зустрічаємо спокусника? Ми пам'ятаємо, що в спокусах нічого дивного. Тобто не потрібно ніякого страху, ні кипішу. Вони приходять, вони будуть, вони неминучі, вони будуть приходити в наше життя, аж поки ми живі. Аж поки ми живі. Тому пам'ятаємо, нічого дивного в спокусах. При цьому ми пам'ятаємо, що коли спокусник нас спокушує, жодних компромісів, ніяких компромісів, ніяких співбесід, ніяких консультацій, ніяких його настанов не потрібно приймати, навіть якщо він переодягнувся в ангела світла і пропонує чудові речі, прекрасну перспективу, так як він це і робить Христу. Що ж тут поганого? Ти голодний, ти ж можеш, камні в хліб перетвори, і проблема вирішена. І так далі. Він пропонує звичайні людські речі. Але Христос не був згідний взяти хліб з його рук. Як з нами справа виглядає? Чи коли дуже голодні, то будемо їсти навіть з рук диявола? Ну, їсти то ще не буду з рук диявола. А от коли вмирати буду, то буду ліки приймати з рук диявола. Аби помогло. Все, що помагає, то добре. Навіть з рук диявола. Ми про це не думаємо. Це спокуса. Це серйозна спокуса, якій впавши можемо не піднятися ніколи. Пам'ятаємо, піст і молитва. Пам'ятаємо, тільки Писання. Наша зброя і наша відповідь дияволу – тільки Писання. Ніякий особистий досвід, ніякі такі вільні роздуми філософські, нічого інше його не здивує і нічого його не зупинить. Тільки Писання. Тільки Писання. Тільки Писання. Останній пункт. Останній пункт пов'язаний з тим, що ви, брати, сестри, і я разом з вами, ми ще не Ісус Христос. І ми в спокусах наших, в випробуваннях, через які проходимо, не завжди перемагаємо, як Ісус Христос. Він зміг, а ми не завжди можемо. Часом ми забуваємо про такий зв'язок, про таку залежність від Отця, як була в нього. І він в молитві в пусті це виражав. Ми часто виходимо в цей бій, як Єва, самостійно, не очікуючи Бога, не закликаючи Його, будь з нами борцем за нас в нерівній цій битві з дияволом. Ми пробуємо самі з цим справитись. І ми терпимо поразки. Що ж робить, коли ми терпимо поразку? Як бути, коли ми втратили спокій і бачимо, що ми програли бій, що ми вступили самі в цей бій і програли його? І от наша відповідь і Слово Божого – абсолютно покладатись на праведність Ісуса. Абсолютно покладатись на праведність Ісуса. Ми вже говорили про це, що оця битва в пустині, в якій він вийшов переможцем, має викупне, іскупітельне значення. Що це значить? Це означає, що ця битва не тільки за нього. І так як Адам і Єва програли ту битву, і не в пустині, а в раю, Ісус виграв цю битву не в раю, а в пустині. В надзвичайно складних умовах він виграв цю битву. І це його перемога. Це його реальна, не просто потенційна, не просто статусна, а реальна його праведність, яку він втілив в життя, живучи тут на землі. І ця його праведність зарахована всім вірним. Всім, хто вірить, зарахована. От вам сьогодні, це частина вашої віри, перемога Ісуса зарахована вам. Тому Бог вас приймає. Тому Бог вас приймає завдяки тому, що всі наші поразки покриті Його перемогою. Я хочу завершити прекрасним текстом з Писання. Прослідкуйте разом зі мною. Відкрийте, будь ласка, 5 розділ Післання до Римлян. Апостол Павло пояснює, коментує цю ситуацію ось яким чином. Ось про що він говорить. 5 розділ 16 вірша почнемо читати. І не так воно є з Божим даром. Ми не читаємо все, зараз ми зрозуміємо, про що йде мова. І не так воно є з Божим даром, як з провиною одного грішника. Тобто мова йде про одного грішника і про його провину. По контексту видно, що це йде мова про грішника, яким був Адам, як він згрішив. І от про Адама йде мова. З провиною одного грішника. Бо суд за одну провину приносить засудження. От суд за одну провину приніс засудження. Всі присутні тут, всі люди, навіть всі, хто думають про себе, що ви дуже добрі. Всіх самих лучших, які тут знаходяться, місце буде в пеклі. Всі самі лучші, хто до цієї пори думав, що ви дуже добрі, ваше місце в пеклі. Бо через гріх Адама нас всіх засуджено. Нас всіх засуджено. Ось про це цей текст Писання. Через провину одного грішника. Суд за одну провину приносить засудження. Але текст продовжується. Текст продовжується. І ось наша надія. А дар ласки за багато провин дає виправдання грішнику. Дар ласки або дар благодаті, як ми звикли, за багато провин, не за одну провину, за багато провин. В ситуації з Адамом за одну провину осудження, в ситуації з Христом за багато провин Божа ласка, яка їх покриває. Ось чому важливий Ісус, ось чому ви щасливі, що ви з юних цих днів своїх посвячуєте себе Христу, щоб назавжди зв'язати своє життя з Ним. Бо Його дар, Його ласка, Його благодать покриває всі провини. Покриває всі провини. Як через Адама, через один його гріх ми прийняли осуд на себе. Бо ми народились від Нього. Його гени в нашому тілі. Адамові. І це передається з покоління в покоління. Наші батьки гріхи примножили, ми їх ще примножили і передали їх своїм дітям. Але дар благодаті полягає в тому, що через Ісуса приходить прощення, приходить звільнення від гріха. Забагато провин дає виправдання грішникові. Бо коли за провину одного смерть панувала через одного того чоловіка, то тим більше, от зверніть увагу, то тим більше ті, що приймають щедру Божу благодать і дар праведності, тобто те, що заслужив Ісус, зараховується нам, дар праведності, будуть царювати в житті через єдиного чоловіка, Ісуса Христа, ще й царство очікує, яке Він обіцяє, де Він буде царем, і ми про Нього звіщаємо. Таким чином, як через провину одного на всіх людей прийшло засудження, так через праведність одного прийшло оправдання, яке дає всім людям життя. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто став грішником або стане грішником, так і через послух одного, тобто Ісуса Христа, багато хто стане праведником, стануть праведними по вірі. Це перше всього для вас побажання. Як зустрічати спокусника? Не дивуйтесь, що приходять спокуси, жодних компромісів. Моліться і по-особливому звертайтесь до Бога. Виражайте свою потребу в ньому. Зрозумійте, що він важливіший навіть, чим їжа. Краще вмерти з ним, чим загинути з хлібом або з нього. Пам'ятайте, що лише Писання допомагає відбити його атаки. Лише Писання, немає інших засобів. І завжди, і перемагаючи, і терплячи невдачу, і терплячи поразку, покладайтесь абсолютно на праведність Ісуса, на Його заслуги. На небеса приймають тільки завдяки Його заслугам. Ніякі наші заслуги, навіть якщо б вони були, не допоможуть нам заслужити прийняття Боже. Лише те, що заслужив Ісус. Багато хто вірить, що ми спасаємося ділами. Це правда, ми спасаємося ділами, тільки не своїми, а Ісусовими, які нам в дар подаровані. І це благодать. Амінь.